Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 20 Οκτώβρη 2022. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Τέλιος Τζιρβελάκης. Άρχη συνταξία Στέλλα Γκλιάνα. Και ο Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα μαγικά του κόλπα εδώ με τα πλήκτρα των ήχων, του ήχου, των ήχων, όπως θέλετε. Είναι πολύ ήχη, καθότι η εκπομπή είναι εύηχη. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή. Πρώτα απ' όλα θα σας πούμε ότι το πρόσωπο της ημέρας μουσικά σήμερα, η επένδυση δηλαδή η μουσική που θα γίνει στην εκπομπή, θα είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Θα έχουμε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Και το πρόσωπο της ημέρας μας είναι ο φωτογράφος Σταύρος Χαμπάκης, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Να δώσουμε όμως την ταυτότητα της ημέρας και να πούμε έτσι και τις ειδήσεις που έχουν ξεχωρίσει σύμφωνα με τη δική μας λογική και φιλοσοφία και μακριά από όλα όσα γίνονται σε πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο. Σήμερα γιορτάζει ο Αρτέμης, ο Γεράσιμος, όπου θα γιορτάζει η μισή Κεφαλονιά, παιδιά, η Κερασία, Κυρατσό, Ματρώνα και Ματρώνη. Είναι η Διεθνής ημέρα ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Να είναι καλά οι άνθρωποι να βοηθάνε, γιατί χωρίς αυτούς θα πηγαίναμε αδιάβαστοι. Είναι η Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Αυτό είναι που πιστώνεσαι και χρεώνεσαι. Μάλιστα. Είναι η μέρα της αστυνομίας. Καλό θα είναι να κάνει καλά το έργο της. Είναι παγκόσμια ημέρα αρχιμαγείρων, των σεφ παγκοσμίως. Και κάποιοι από τους μεγαλύτερους σεφ είναι και Έλληνες. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα οστεοπόρευσης. Πολλά πράγματα σήμερα. Πολλές παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες. Σαν σήμερα το 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι Φιλικοί αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Το 1888 εγκαινιάζεται το Ζάπιο Μέγαρο, εδώ στην Αθήνα. Το 1912 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιάννητσά και οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη. Το 1921, μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Γάλλος πρεσβευτής Φρανκλέν Μπουγιόν υπογράφει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει αναγνώριση του κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές, αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων. Το 1968, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικό, ο Αμερικανός Dick Fosbury κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισύψος, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πύχη με την πλάτη και καθιερώνεται το γνωστό πλέον Fosbury Flop. Έτσι πηδάνε σήμερα όλοι με Fosbury. Λοιπόν, ακούστηκε λίγο περίεργο αυτό, παιδιά, τέλος πάντων. Με την πλάτη. 1982, ποδοσφαιρική τραγωδία στο στάδιο Λένιν της Μόσχας. 66 θεατές χάνουν τη ζωή τους όταν ποδοπατούνται λίγο πριν από το τέλος του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας Χάρλεμ Ολλανδίας για το κύπελο UEFA. Σαν σήμερα το 1918 γεννήθηκε η Ασπασία Παπαθανασίου, Ελληνίδα ηθοποιός που διακρίθηκε διαρκώς για τις ερμηνείες της στους μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρόλους, έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου του 2020. Το 1940 γεννήθηκε ο Σπύρος Ευαγγελάτος, σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός, έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιανουαρίου του 2017. Και το 1950 γεννιέται ο Tom Petty, ο Αμερικανός ρόκερ. Tom Petty and the Heartbreakers, έτσι για τους παλιούς εποχή μας είναι. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ευδοκία, η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου του Δευτέρου, το 460, έτσι. Το 2011 ο Μουαμάρ Καντάφη, με τον τρόπο που έχασε τη ζωή του, ως λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου, ήταν ασύλληπτες εικόνες που είδαμε τότε στα κοινωνικά δίκτυα και στις τηλεοράσεις. Και το 2014 φεύγει από τη ζωή ο Σπύρος Ζαγοραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα των ειδήσεων, τα των εξελίξεων, η επικαιρότητα η οποία τρέχει και αρκετό χρονικό διάστημα τώρα θα ασχολούμαστε από ό,τι φαίνεται με την ιστορία της 12χρονης κοπέλας. Το κορίτσι αυτό, το παιδάκι αυτό, 12 χρονών είναι παιδάκι, το οποίο βιάστηκε κατ' επανάληψη και κατά εξακολούθηση από διάφορους. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα, τόσο μεγάλη λίστα που μας κάνει να ντρεπόμαστε που είμαστε άνθρωποι και ζούμε σε αυτόν τον ίδιο πλανήτη με όλους όσοι κατηγορούνται. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι δύο από τους τρεις συλληφθέντες του περασμένου Σαββατοκύριακου, κατηγορούνται και αυτοί ότι βίασαν την 12χρονη επιπληρωμή. Οι ισχυρισμοί τους ήταν ότι ναι μεν αλλά δεν έπεισαν τελικά τον εισαγγελέα και την ανακρίτρια και αποφάσισαν την προφυλάκησή τους, ενώ υπήρχε υπογνωμία για έναν 36χρονο διοικητικό υπάλληλο του νοσοκομείου Μεταξά, ο οποίος τέθηκε σε κατοίκον περιορισμού, κάπου εκεί δεν υπήρξε μία πλήρης σύμπλευση απόψεων. Συνεχίζονται οι έρευνες για όλο αυτό το απίστευτο κύκλωμα και καθημερινά, ρε παιδιά, ακούμε και διαβάζουμε ιστορίες απίστευτες. Ήταν προχτές η ιστορία, χτες μάλλον που είπαμε ιστορία με το 4χρονο παιδάκι. Ασελγούσε, κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 4χρονο παιδάκι, δηλαδή το χωράει ο νους. Η ιστορία που είπαμε για τον πατέρα που βίαζε την κόρη του. Δηλαδή τι γίνεται, έχει χαθεί η μπάλα πραγματικά. Μια κοινωνία η οποία μέσα από όλα όσα έχει υποστεί, γιατί πράγματι έχει υποστεί πάρα πολλά και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και μεγάλες, δείχνει να είναι διαβρωμένη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης, αντί να είναι ενωμένη, δυνατή, να αντιστέκεται, δείχνει να έχει ξεφύγει και να βρίσκει λύσεις σε εισαγωγικά σε καταστάσεις οι οποίες, αν είναι δυνατόν, ούτε να τις συζητάμε. Λοιπόν, στη Λευκάδα έχουμε μια περίεργη ιστορία. Έχει εξαφανιστεί ένα ζευγάρι και έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Είχαν πάει οι δύο τους, είχαν πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο στο Αθάνι για να αγοράσουν μέλι. Έκτοτε οι συγγενείς τους ψάχνουν, δεν μπορούν να τους βρουν. Έχει χαθεί τελείως το στίγμα τους και των δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες χθες να βρεθούν τα ίχνη τους, αλλά δεν τα κατάφεραν οι αρχές. Θα συνεχιστούν τώρα το πρωί, έχουν ξεκινήσει πάλι έρευνες για να δουν οι αρχές εκεί και ο κόσμος που αγωνιά τι έγινε το ζευγάρι αυτό που πήγε απλά με το αυτοκίνητο για να αγοράσει μέλι και εξαφανίστηκε. Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, στην Αγγλία πάμε τώρα. Εκεί να δείτε τώρα μια ιστορία. Είναι η διεθνής προσέγγιση των πραγμάτων. Στην Αγγλία λοιπόν μια 25χρονη κοπέλα, η Ελίζ Χίμπς, η οποία ήταν νοσηλεύτρια, καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση και έχασε και τη δουλειά της. Δεν της επιτρέπεται πλέον να ασχολείται με την νοσηλευτική, γιατί τι έκανε. Εργαζόταν στις φυλακές και εκεί γνώρισε έναν κρατούμενο με τον οποίο και έφτιαξε μια ιδιαίτερη σχέση. Δεν προκύπτει από κάπου ότι ήταν ερωτική σχέση, αλλά υπήρχε μεταξύ τους μια σχέση φιλίας και υποστήριξης και μάλιστα λέγεται ότι ο κρατούμενος είχε καταφέρει να περάσει κάποια πράγματα στην 25χρονη νοσηλεύτρια. Τέλος πάντων, μέσω του Instagram μιλούσαν, είχαν ξεκινήσει συνομιλίες, ανέπτυξε αυτή τη σχέση περίπου 5 εβδομάδες. Και σύμφωνα με τον εισαγγελέα Μάθιου Κόμπ, κάτι τέτοιο παγορεύεται στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί φαινόταν ότι ο κρατούμενος την χειραγωγούσε. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε, έχασε τη δουλειά της, έφαγε και 6 μήνες φυλακή. Δεν ξέρω τώρα, πολύ σκληρό δεν σας φαίνεται αυτό, ρε παιδιά. Απαγορεύεται δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει καλές σχέσεις με έναν κρατούμενο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ίσως να μην ξέρουμε και όλη την ιστορία. Πάμε στην ομογενειακή είδηση της ημέρας, στη Μελβούρνη, η οποία ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται είναι το μεγάλο διήμερο Γλέντι, το φεστιβάλ Αντίποδες που γίνεται στο Lonsdale Street, στην Μελβούρνη, στην καρδιά της Μελβούρνης. Ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και κρατάει μέχρι αργά τη νύχτα της Κυριακής. Δεν σταματάει. Περνάνε από εκεί εκατοντάδες καλλιτέχνες, συγκροτήματα και θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα σε διαφορετικές σκηνές. Είναι η κορύφωση του φετινού Γλεντιού. Θα έχει εκεί τον Νίκο Βέρτη, ο οποίος θα τραγουδήσει στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου. Φαντάζεστε οι ομογενείς με πόση μεγάλη αγωνία περιμένουν αυτό το φεστιβάλ, που πραγματικά δίνει ένα στίγμα για την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Θα υπάρχει και έκθεση βιβλίου, θα υπάρχει και φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου τόσο στο Σίδνεϊ όσο και στη Μελβούρνη. Άσχετα με αυτό που λέμε, άσχετα με το φεστιβάλ Αντίποδες, είναι ταυτόχρονα αυτό που συμβαίνει και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας οργασμός ελληνικότητας εκεί στην Αυστραλία. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, η περίεργη είδηση της ημέρας, αν και θα μπορούσε να είναι και η προηγούμενη με την νοσηλεύτρια η οποία συνελήφθη. Πάλι έρχεται η ιστορία από την Αγγλία, όπου τι έκαναν τώρα εκεί, φτιάξαν ένα βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Απεικονίζει την πρωθυπουργό της Βρετανίας Liz Truss, η οποία Καταλαβαίνετε ότι δέχεται ήδη τα πειρά, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την όλη κατάσταση σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, και εμφανίζεται ως βάτραχος η κυρία Τρας μαζί με υπουργούς των Τόρις να χορεύουν στο ρυθμό του Muppet Show, του περίεργου Muppet Show. Την κάνανε φιγούρα του Muppet Show, την πρωθυπουργό τους εκεί στη Βρετανία, και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό είχε ανταπόκριση στον κόσμο του διαδικτύου, στα κοινωνικά δίκτυα, και έγινε viral. Λοιπόν, Muppet Show, θυμάστε εκείνους τους δύο φοβερούς τύπους που ήταν στον εξώστη στο Muppet Show και σχολίαζαν τα πάντα, τους παππούδες? Φοβερό, φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι μας από το Βασίλη Τσιτσάνη, για να μπορέσουμε σε λίγο να συνομιλήσουμε με τον Σταύρο Χαμπάκη, τον φωτογράφο που είναι ο επίσημος καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, Βασίλης Τσιτσάνης, Μαρικανίνου. Ιστορία πραγματική γράφτηκε με αυτά τα τραγούδια, και είναι φοβερό ρε παιδιά το ότι συζητάμε τώρα δεκαετίες μετά και βλέπουμε τραγούδια τα οποία έχουν περάσει ανεξίτηλα μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Μιλάμε για τραγούδια που είναι ακριβώς, μισό λεπτό να το ψάξω να σας πω και ακριβώς πότε είναι το τραγούδι αυτό του Βασίλη Τσιτσάνη, δεν το θυμάμαι κιόλας για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα το ψάξω εδώ στο διαδίκτυο μαζί εδώ έτσι όπως κάνουμε παρεούλα, για να δούμε πότε γράφτηκε αυτό το τραγούδι και να έτσι να... Μισό λεπτό. Εδώ, ναι. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι. Λοιπόν, ναι. Πού το έχει ρε παιδιά. Δεν λέει πότε γράφτηκε. Δεν το βλέπω. Α, 1953. Να το, εδώ είναι. 1953 γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Καλά, θα μπορούσε να ήταν και πολύ παλιότερο. Το ερμηνεύει η Μαρίκα Νίνου. 53 μιλάμε ότι έχει περάσει όχι μόνο μισό αιώνα, έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια. Και είναι τόσο επίκαιρο το τραγούδι αυτό, που νομίζω ότι γράφτηκε χτες. Δηλαδή, αναρωτιέμαι αν τα τραγούδια τα σημερινά, αυτά που ακούμε και που λέγονται ότι είναι τα hits της εποχής, αν θα μπορέσουν να κρατήσουν μετά από όχι 50 ή 70 χρόνια, μετά από 10-15 χρόνια. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει σήμερα στην εκπομπή. Σας είπαμε ότι θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης Νάνης. Καλημέρα, Γρηγόρη.
Πολύ καλημέρα.
Τι γίνεται?
Μια χαρά.
Βασίλη... Λεξικό, εγώ περιμένω λεξικό με αγωνία σήμερα.
Λεξικό θέλεις, λεξικό.
Μα τώρα ναι.
Λοιπόν, Βασίλη Τσιτσάνη όμως έχεις ως μουσική επένδυση, έτσι. Το γνώριζες ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης έπαιξε ποδόσφαιρο στο Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων?
Αλήθεια τώρα?
Έτσι λένε τα στοιχεία, όχι εγώ. Γνώριζες ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης όσο ζούσε στη Θεσσαλονίκη παρακολουθούσε αγώνες του Άρεως?
Ούτε αυτό το ξέρα.
Ούτε αυτό
Αργιανός
το ξέρα.
Ο Βασίλης.
Γνωρίζεις ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης το 1963 έγραψε τραγούδι για τον Παναθηναϊκό?
Έλα, μην έχεις αφήσει άναυρο.
Ποια ήταν η αφορμή να γράψει τραγούδι για τον Παναθηναϊκό το 1963?
Πριν από το Γουέμπλεϊ, έτσι μιλάμε, ναι. για πες.
Η αφορμή ήταν ο επικείμενος γάμος της κόρης του με το Φραγκίσκο Σούρπι.
Ούτε αυτό το ξέρα.
Ούτε αυτό το ξέρεις.
Έγινε
έτσι.
Τελικά ο γάμος, έγινε. Προφανώς.
Δεν έχω πάει που
ναι,
λέμε...
Α, δεν πήγες, δεν προλάβεις.
Ναι, δεν έχω δεν πάει, δεν έχω πάει σε αυτά τα λιμέρια.
Δεν είχες προλάβει να σε καλέσουν.
Όχι. Και κάτι άλλο, επειδή είπες για τον Ντικ Φόσμπερι, έτσι. Πήγαμε ανάποδα σήμερα σχέση με το λεξικό. Ποια ήταν η αφορμή?
Ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος πήδηξε με την πλάτη πίσω.
Έτσι γνωρίζουμε.
Ναι.
Να σου πω την καταγεγραμμένη ιστορία, όχι τι λέω εγώ. Λοιπόν, ο Ντικ Φόσμπερι σπούδαζε στο τμήμα φυσικής μηχανικής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του το περνούσε στη βιβλιοθήκη. Δεν τον ενδιέφερε όμως μόνο να διαβάζει την αντίστοιχη με την επιστήμη του βιβλιογραφία. Αρκετές ώρες μελετούσε την ιστορία του αθλητισμού και έψαχνε να βρει τρόπο να βελτιώσει το άλμα του. Γνώριζε ότι αν δεν έβρισκε κάτι διαφορετικό, δεν θα μπορούσε να συναγωνιστεί τους αντιπάλους του. Σε ένα βιβλίο εντόπισε μία φωτογραφία ενός άλτη του παρελθόντος, Κάλεβι Κότκας, εστονικής καταγωγής, Φιλανδός πολιτογραφημένος, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτό τον τρόπο άλματος. Κάνω μία παρένθεση.
Πριν από το Φόσμπερι, έτσι τώρα.
Ο Κότκας γεννήθηκε το 1913, πολύ πριν, και πέθανε το 1983. Ήταν εστονικής καταγωγής, Φιλανδός αθλητής, ειδικευμένος στο άλμα εισύψος, στη δισκοβολία και τη σφαιροβολία. Έγινε ο πρώτος πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εισύψος το 1934 στο Τωρίνο και συμμετείχε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1932 και το 1936. Το 1936 πέρασε τα 2 μέτρα και ήταν τέταρτος λόγω προσπαθειών. Αυτός ήταν η αφορμή, βρήκε φωτογραφία του. Κοίτα τώρα πώς έχει γραφτεί η ιστορία που έχει ονομαστεί Ντικ Φόσμπερι. Τι έγινε και ονομάστηκε Ντικ Φόσμπερι και όχι Κότκας, έτσι? Ο Ντικ Φόσμπερι, λοιπόν, το 1964 το μέσο Medford Mail Tribune το αποκάλεσε άλμα Φόσμπερι Flop, δηλαδή του έδωσε ονομασία αγνοώντας, έτσι, τον Κότκας. Το μέσο Medford Mail Tribune έγραψε τότε ότι ο τραυματισμός τον ανάγκασε να πειραματιστεί στο άλμα που θα άφηνε το όνομά του ανεξίτηλο στην ιστορία. Επόμενος αγώνας του Φόσμπερι ήταν τα trials που έχουν οι Αμερικάνοι είναι προκριματικοί,
ναι,
αγώνες,
ναι,
για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι.
Πάντα γίνονται έως σήμερα.
Αυτά προκριματικά είναι δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Ισχύουν έως σήμερα αυτός ο τρόπος. Να μετράει άμα έχεις πάρει 10 Ολυμπιακά μετάλλια, θα περάσεις από τη δοκιμασία των προκριματικών εν όψη των Ολυμπιακών αγώνων.
Και αν δεν πιάσεις το όριο,
δεν πηγαίνεις, δεν πηγαίνεις, όχι, δεν πηγαίνεις, όποιος και να είσαι. Το 1968 αυτό έγινε και πήρε την πρόκριση, πήγε στο Μεξικό ο Ντικ Φόσμπερι και πέρασε τα 2 μέτρα και 24 εκατοστά με αυτό τον τρόπο, όπως είπες, με την πλάτη και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Όμως ο Κάλεβι Κότκας ήταν αυτός. Που όχι όμως εδώ.
Δεν υπήρχε τηλεόραση τότε την εποχή του Κότκα.
Υπάρχει όμως καταγεγραμμένο σε φωτογραφία, είπαμε ότι.
Ναι, ναι, ναι.
Και έδωσε τη φωτογραφία στον προπονητή του και μελέτησαν τη νέα τεχνική.
Άρα μελέτησε τον Κότκα ο Φόσμπερι και το αντέγραψε, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς. Παρουσίασε στον προπονητή του, τον Μπέρνι Βάγκνερ, τη νέα τεχνική και έτσι άρχισαν τις προπονήσεις.
Άκου να δεις.
Με αφορμή
τα όσα. Κοίταζαν λες και είναι εξωγήινος εκείνη την εποχή το Φόσμπερι, έτσι, γιατί δεν ήξερε κανείς.
Και τι είπαμε, το 1964 η Medford Mail Tribune έδωσε την ονομασία. Ενώ αυτό ως καταγραφή μέσω της φωτογραφίας και της ιστορίας, εδώ εγώ μεταφέρω ιστορία, δεν λέω προσωπικές μου εκτιμήσεις, και πήγε μαζί με τον προπονητή του, τον Μπέρνι Βάγκνερ, έτσι, και δοκίμασαν. Αλλά βάλαν κάτω όλα επειδή ήταν στο πανεπιστήμιο τι θα τους απέφερε αυτή η τεχνική. Εκεί ήταν και στο τμήμα φυσικής μηχανικός του πανεπιστήμιου του Όρεγκον.
Προφανώς είχε κάνει πολλές προπονήσεις ο Φόσμπερι, είχε αρχίσει να πηδάει με αυτόν τον τρόπο και ξαφνικά τον βλέπουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μένουν όλοι κάτι.
Ναι,
τι
και
κάνει
το
τώρα,
ονόμασαν, είδες. Γι' αυτό άλλαξαμε Φόσμπερι σήμερα τη σειρά.
Να σου πω κάτι τώρα. Εκείνη την εποχή βέβαια που ήταν ο Κότκας, προφανώς και δεν υπήρχε.
Μιλάμε το 1936.
Να σου πω σε σκάμα πηδάγα.
Ναι, 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 με χώμα, με χώμα.
Απίθανο.
Και όχι μόνο στο.
Θα γύριζε κάπως, θα το είχε κάνει. Δεν μπορεί να σκάσει με την πλάτη κάτω.
Κι όμως.
Κι όμως.
Με την πλάτη. Είχαν κάτω χώμα ενισχυμένο όσο γινόταν. Εδώ ναι, στο άλμα επικοντό και πέφτανε σε.
Πέφτανε σε χώμα,
ας πούμε. Ναι, σε
τα 5 μέτρα. Όχι 5, τότε 4
ναι,
μέτρα.
Άλλες εποχές. Άλλες εποχές εντελώς. Γι' αυτό άλλαξα σήμερα τη σειρά, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Να πάμε στην αρχή, λεξικό.
Ναι, πάμε να δούμε τα αθλητικά, γιατί πληροφορούμε ότι ο Σταύρος Χαμπάκης, ο καλεσμένος μας εκτάκτος, βρίσκεται στο αεροδρόμιο και θα επικοινωνήσουμε μαζί του λίγο αργότερα. Οπότε κάνουμε αυτή την ντούμπα λίγο στον προγραμματισμό μας. Εντάξει.
Ωραία. Λεξικό όμως.
Λεξικό, λεξικό.
Κάθε μέρα ξεκινάμε, σήμερα έγινε η ανατροπή, γίνεται και ανατροπή στον αθλητισμό, έτσι, Νίκο Αγγελίδη.
Πάντα, πάντα.
Λεξικό, από το αθλητικό λεξικό δίνουμε κάθε μέρα πληροφορία, μία λέξη από τα αθλητικά, μπορεί να είναι και όνομα. Έχουμε φτάσει αισίως στο γράμμα Δέλτα, Νίκο Αγγελίδη. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε,
δεν είπαμε,
σε όποιο μέρος του κόσμου, έτσι, σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί πάει και το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας, και πάμε στο λεξικό γράμμα Δέλτα. Έχουμε δαδίον, το δαδίον είναι υποκοριστικό του δαΐς, είναι η μικρή δάδα. Δαΐς είναι η δάδα, δαδής η γιορτή των δαδών, η λαμπαδιφορία. Δαδοφόρος είναι ο φέρον την δάδα. Δαδούχος ο έχων τη δάδα, η πυρσό που καθοδηγεί τους άλλους. Τη δάδα τη συναντάμε πού αλλού, στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, στην αρχαία Ολυμπία. Η μεταφορά και η λαμπαδιδρομία τελέστηκε για πρώτη φορά στους σύγχρονους αγώνες και καθιερώθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο το 1936. Τότε, κυρίες και κύριοι, Νίκο Αγγελίδη, το 1936 κατασκευάστηκε η πρώτη δάδα που κατασκευάστηκε στη Γερμανία, η εταιρεία Krupp, η οποία προμηθεύει και παράγει χάλιβα αλλά και όπλα, είναι η εταιρεία που ήταν προμηθεύτρια της Γερμανίας τόσο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δάδε συναντάμε στο αίθριο του Καλλιμάρμαρου, υπάρχει μουσείο Δαδών, όπου λειτουργεί μόνιμη έκθεση των Δαδών που μετέφεραν την Ολυμπιακή φλόγα στον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Θερινών Χειμερινών από το 1936 μέχρι σήμερα. Νίκο Αγγελίδη, εταιρεία Κροπ, σε ενδιαφέρει γιατί σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα, τα παλαιά ιδίως αυτοκίνητα. Θα σου πω ότι η εταιρεία Κροπ ιδρύθηκε το 1599, να επαναλάβω, 1559. Και τι είχε στην κατοχή της που πέρασε μετά στη Ford, την ονομασία της Mustang.
Αλήθεια τώρα.
Ναι.
Από το 1590 τόσο που είπες.
1599 είναι η ίδρυση της εταιρείας. Κολοσσός υπάρχει μέχρι σήμερα με μεταξέλιξη. Έχει συγχωνευτεί. Αυτή είχε τη Mustang. Μάλιστα. Και μετά από διαμάχες που με τη Ford τελικά... Ναι. Βρέθηκε στη Ford. Δεν το γνώριζες για τη Mustang, έτσι?
Όχι, όχι, δεν το γνώριζα. Και είναι ένα από τα ιστορικά μοντέλα που έγραψαν ιστορία της Ford, έτσι. Ναι. Ιδιαίτερα σε αγωνιστικό επίπεδο. Αν είχε να συναγωνιστεί κάτι η Ford τις άλλες εταιρείες, ξέρω εγώ, της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας κλπ, ήταν η Mustang.
Πάμε σε δράση
και δεν
αθλητική.
Πάμε. Και δεν πάμε.
Λοιπόν, είχαμε χθες Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει εξαιρετικά. Τρομερά τρίτη αγωνιστική. Νίκησε ο Ολυμπιακός εκτός έδρας. Κατάφερε μετά τη Βαρκελόνη, άλλωσε και τη Μαδρίτη. Ρεάλ 87, Ολυμπιακός 89 στο φινάλε, τρομερό παιχνίδι. Το σκόρ ήταν 83-79. Θέλαμε ένα λεπτό και 33 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Ο Γιαννούλης Λαριτζάκης με τρίποντο μείωσε 83-82. 1:24 πριν το τέλος, ο Κώστας Λούκας σκόραρε συνολικά 6 πόντους και το νικητήριο καλάθι 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Κώστας Λούκας έπαιξε ένας εναντίον ενός, πήρε διπλό σκριν από τον Φαλ, ένα θηριώδη σέντερ, διπλό σκριν, έτσι, μετά την σέντρα, έπαιξε ένας εναντίον ενός και έφτασε με lay-up και διαμόρφωσε το τελικό 87-89. Κώστας Λούκας 14 πόντους, ο Βεζένκοφ 23, ο Μπολομπόη 11 και ο Μακίσικ 10 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με μεγάλο σκόρ. Οι δύο ομάδες έπαιξαν σκληρά για να πάρουν την νίκη. Τελικώς οι λεπτομέρειες αποφάσισαν τον νικητή. 1-2 καλές άμυνες που είχαμε στα τελευταία λεπτά και φυσικά το νικητήριο καλάθι από τον Κώστα Σλούκα έκριναν την αναμέτρηση. Δεν παίξαμε καλά απόψε, ειδικά στην άμυνα.
Αντίθετα, ο Μπαρτζόκας το πει αυτό τώρα, έτσι.
Ναι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
Πολύ προσγειωμένος ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δηλαδή,
είναι σε ψηλό επίπεδο. Ναι.
Ναι, κερδίζει τη Μαδρίτη, τη Ρεάλ.
Και έχεις τρία όμως, στα τρία έχεις μπράβο, κάνει. Έτσι.
Και έχεις να πεις κάτι για την ομάδα που δεν πήγε καλά. Δηλαδή, δίνεις και την προσοχή σου εκεί που κάτι δεν δούλεψε καλά, για να διορθωθεί προφανώς την επόμενη φορά.
Αυτό συμβαίνει και έτσι ξεχωρίζουν, Νίκο Αγγελίδη, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ με την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό. Οι κορυφαίοι από τους καλύτερους. Η κορυφή πάντα χωράει έναν. Μία ομάδα θα πάρει το Champions League, μία θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στην Ελλάδα, μία στην Αγγλία, μία ομάδα θα πάρει την Ευρωλίγκα, ένας θα είναι ο νικητής Ολυμπιακούς Αγώνες στα 100 μέτρα, στο Ακόντιο, στην Κολύμβηση. Ναι. Η κορυφή είναι για έναν. Και δεν είναι, να το συνδέσω με το λεξικό, η λέξη Ολυμπιονίκης, ασχέτως που το χρησιμοποιούμε για τους 8 πρώτους, είναι μόνο για τον πρώτο. Έτσι, ναι, η νίκη είναι για έναν.
Ναι, ναι, όλοι νίκης.
Η νίκη είναι για έναν σε όλα τα αθλήματα. Οι άλλοι έπονται. Έτσι, ασχέτως που στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε ασημένιο, χάλκινο, μετάλλιο.
Λέμε δεύτερος, τρίτος Ολυμπιονίκης κλπ.
Το ορθό ναι. Όμως, η νίκη.
Η λέξη είναι, τα λέει από μόνη.
Η λέξη τα λέει, δεν λέμε εμείς τίποτα. Ο Παναθηναϊκός, αντιθέτως από τον Ολυμπιακό, δεν τα κατάφερε στην Γερμανία. Στο Βερολίνο ιτήθηκε από την Άλμπα. Στο Βερολίνο 94-65, τα δεκάλεπτα 17-9, 43-33, 64-45, 94-65. Για την ομάδα του Ράντονιτς, διψήφιο αριθμό πόντο επιθετικά, είχαν τρεις αθλητές, ο Λίμε 11, ο Άντριος 13, ο Γκριγκόνης 14. Ο Ράντονιτς δήλωσε ότι η Άλμπα έκανε σπουδαίο παιχνίδι, είναι σε τρομερή κατάσταση, έχει κάνει εντυπωσιακή εκείνη στην Ευρωλίγκα. Το δεύτερο μέρος ήταν πολύ κακό και στις δύο πλευρές του γηπέδου και αυτό πρέπει να το αναλύσουμε. Τρεις ομάδες έχουν κάνει, τέσσερις ομάδες μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν κάνει το 3-3. Η Φενέρ, η Άλμπα, η Μπασκόνια και ο Ολυμπιακός. Μόλις ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, είναι μεγάλη η διαδρομή.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον. Και ελληνικό ενδιαφέρον.
Επειδή λες ελληνικό ενδιαφέρον, είχαμε σπουδαία μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα χθες στην Πάτρα. Στο Euro Cup είναι στο δεύτερο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική. Ο Προμηθέας έκανε το 2-2, νίκησε την Gran Canaria την Ισπανική με 93-82. 22-19, 39-46 ήταν πίσω στο σκορ από τους Ισπανούς, έτσι. 39-46 το ημίχρονο, 66-70 η τρίτη περίοδος, 93-82 τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Μάγκη Γιατρά. Ο Κάου αν είχε 11, ο Γιάνγκ 34, ο Γκίκας 15 και ο Κουλμπόκα είχε 11 πόντους. Λοιπόν, είχαμε όμως, πάντα βάζουμε το ελληνικό ενδιαφέρον στη φωνή της Ελλάδας. Μιας
και λέμε για την Πάτρα, συγγνώμη σε διακόπτω έτσι. Δεν είναι φοβερό η Πάτρα, εντάξει μεγάλη πόλη είναι, να έχει δύο ομάδες ισχυρές στο μπάσκετ
Απόλλων,
να
πατρών
σε... που ο ιστορικός είναι... Απόλλων έτσι, και ο Προμηθέας,
και ο Προμηθέας
που προέκυψε πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια έτσι.
Οι άνθρωποι είχαν πλάνο. Πρώτον, κάναν δικό τους γήπεδο. Δεύτερον, πήγανε σε ένα μοντέλο στυλ Ισπανίας στις ακαδημίες. Δηλαδή, φέραν παιδιά 12 χρονών από ένα μέρος της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη από την Αλεξανδρούπολη, ναι, όπου έχουν διαμονή σε ειδικό χώρο, το στέλνουν σχολείο. Και αθλείται το παιδί. Πήραν δηλαδή για να δημιουργήσουν φυτόρια αυτό που κάνουν οι ξένοι οι άνθρωποι. Ο Λιόλιος, ο πρόεδρος της Λίγκας, ναι, είναι ο πρόεδρος
του Προμηθέα.
Του Προμηθέα. Οι άνθρωποι δηλαδή είχαν ικανότητα, δυνατότητα και πλάνο που δεν παρεκκλίνανε. Κάτι που δεν το κάνουν με τίποτα. Να δημιουργήσεις γήπεδο, προπονητήριο. Και να φέρνεις, να πεις ότι θα, με στοχοπροσύλωση θα δημιουργήσω φυτόριο με αυτά τα δεδομένα που βλέπουμε στο εξωτερικό, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Είναι σημαντική η δουλειά που γίνεται στην Πάτρα, στην περιοχή την ευρύτερη εκεί, από το αθλητικό τμήμα της Δημοτικής Αρχής, έτσι, όπου είναι ο Τάκης ο Πετρόπουλος, ο αδερφός
του Κώστα, του Νουρέγεφ.
Του Κώστα, του Νουρέγεφ, ο οποίος επίσης ο Τάκης έχει παίξει μπάσκετ. Αλλά είναι εκεί επικεφαλής και γίνεται πραγματικά πολύ καλή δουλειά και υπάρχει συνεργασία αυτή με τις ομάδες. Δηλαδή δεν είναι ο Δήμος εξαφανισμένος και οι ομάδες παλεύουν μόνες τους. Γίνεται προσπάθεια συνολική και αυτό νομίζω έχει τα αποτελέσματά της. Θέλω να σε ρωτήσω όμως πάνω σε αυτό, ρε Γρηγόρη. Ωραία, το συζητάμε. Έχει γίνει αυτή η προσπάθεια, η υποδομή. Έχουν έρθει παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ξεκινάνε, χτίζεται μια νέα ομάδα, χτίζεται το πώς μαθαίνουν μπάσκετ. Και έρχεται μετά το πρωτάθλημα, όπου για να πρωταγωνιστήσεις ή για να συναγωνιστήσεις τους μεγάλους πρέπει να έχεις 5 ξένους.
Τι 5?
Αυτό που λέγαμε χτες.
Ναι.
Ενώ 5, στη πεντάδα.
5 να έχεις για να συναγωνιστείς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι εξόχως δύσκολο. Γιατί έχουν εγγυημένα συμβόλαια πρώτα απ' όλα στην κορυφαία διοργάνωση, στην Ευρωλίγκα, έτσι. Έχουν ανθρώπους που τους στηρίζουν οικονομικά, όπως είναι η οικογένεια. Τώρα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλη στον Ολυμπιακό, όπου είναι χρόνια και επενδύουν. Έχουν κόσμο που δεν μπορούν να βρει ο Προμηθέας ή ο Απόλλων Πάτρας ή μία άλλη ομάδα.
Το Λαύριο ξέρω εγώ,
Το Λαύριο έκανε εξαιρετική πορεία
με το
Σερέλι τα τελευταία χρόνια και αυτοί είχαν πλάνο. Ίδιο προπονητή για πολλά χρόνια, μικρό προϋπολογισμό, δηλαδή είχαν κάπου 150.000, τίποτα, 180.000.
Ναι. Κόσμο στο γήπεδο συνέχεια.
Ναι. Δηλαδή, να συναγωνιστείς και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπορέσεις να τους πάρεις το πρωτάθλημα. Ένα κύπελο όμως, σε νοκάουτ αναμετρήσεις, ναι, να τους βρεις στην έδρα σου, μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, να πεις ότι μπορεί να συμβεί. Το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι, στο νοκάουτ. Σε μια σειρά αγώνων, όπως είναι το πρωτάθλημα, για να πάρεις το πλεονέκτημα έδρας ή μετά στις τρεις νίκες. Στα ημιτελικά τελικά να τους βγάλεις έξω, στατιστικά, αν πάμε επί της 100, έχεις 1%. Ναι. Ενώ στο κύπελο θα έχεις 30% να τους νικήσεις.
Γιατί είναι αγώνες νοκάουτ.
Στην έδρα σου, στην έδρα σου, έτσι. Οπότε είναι μια σειρά. Τίποτα δεν είναι αυτόνομο. Δεν αρκεί να κάνεις μια ενέργεια. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά από την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό, έτσι. Δεν αρκεί ένας άνθρωπος και μία παράμετρος. Θέλουμε πολλές παραμέτρους, πολλούς ανθρώπους και πολλές συνθήκες να συνηγορήσουν.
Ναι, μία συγχορδία όλων αυτών.
Βέβαια,
έτσι, ναι.
Και πάνω απ' όλα, να μην πηγαίνεις με το χρόνο, να πεις του χρόνου ή σε 2 χρόνια θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε επιτυχία. Και να βάζεις μπροστά το αποτέλεσμα και όχι το στόχο.
Ναι.
Πρέπει να οριοθετήσεις.
Αυτό άντε πες το στον κόσμο τώρα, έτσι. Που σου λέει, εγώ θέλω φέτος να πάρω πρωτάθλημα. Τι μου λες
θα
εσύ,
σου βάλω
σε πλάνο 3 ετών, ξέρω.
Πολύ
στις μεγάλες ομάδες. Έτσι έρχεται και σου λέει, εγώ θα χτίσω μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει σε 3 χρόνια και θα είναι ατρόμητη, δεν θα παίζεται.
Άψογα.
Εσύ θέλεις τώρα όμως.
Θα σου βάλω την εξής παράμετρο. Κάνεις στο διαδίκτυο εσύ που είσαι νέος και χρησιμοποιείς όλες αυτές τις λειτουργίες, Facebook, Twitter, Instagram, και κάνε μια σελίδα και κάτω δειγματοληπτικά ως έρευνα. Και βάλε το εξής ερώτημα με 2 μόνο απαντήσεις. Πας στο γήπεδο για την ομάδα σου με σκοπό τη νίκη ή πας να δεις θέαμα χωρίς τρίτη επιλογή.
Νίκη και από εκεί ή θέαμα.
Ναι, εκεί θα καταλάβουμε πολλά. Όχι τρίτη, πάω και νίκη και θέαμα, όχι.
Ναι.
Οπότε θα μου δώσει ή το μακροπρόθεσμο στόχο ή θα μου δώσει τον άμεσο στόχο που είναι η νίκη. Αυτό που λέω...
Το ερώτημα αυτό σε φέρνει αντιμέτωπο με τις 2 πραγματικότητες, έτσι, γιατί αυτό... ουσιαστικά
γι' αυτό σε πήγα σε κάτι υπάρκτο.
Η επιλογή 3.
Όχι, δεν θα πάω, στην επιλογή νίκη και θέαμα, ναι. Γιατί νίκη και θέαμα δεν έχει ούτε Ρεάλ ούτε η Μπαρτσελόνα. Μία από τις 2 θα πάρει την κορυφή.
Ναι.
Με αυτή την έννοια το θέτω μόνο διπλό να είναι το ερώτημα, έτσι. Γιατί αν βάλουμε και τρίτο, χαλάει. Θα μπορούσαμε να το διαμορφώσουμε.
Αλήθεια, πιστεύω ότι θα είναι μοιρασμένες οι απαντήσεις, αλλά άμα ψάξουμε την πραγματικότητα μέσα μας, νομίζω ότι το νίκη, η επιλογή νίκη, θα υπερισχύσει κατά 70, 80, 90%.
Η επιλογή
Ελλάδα,
νίκη,
εδώ
όχι,
στην Ελλάδα,
και στο εξωτερικό. Και στην Αγγλία, παντού, σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εκεί έχει να κάνει, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτό, στη διαφορά μεταξύ οπαδού και φιλάθλου. Φιλάθλος είναι αυτός που παρακολουθεί το στίβο. Δεν είναι οπαδός.
Φίλος του αθλητισμού, φίλος. Ναι.
Οπαδός είναι αυτός που πάει και σου λέει εγώ πάω με σκοπό μόνο την ομάδα μου. Και ένα 5% παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο, 3-2 από 5 και κάτω, χειροκροτούν τον αντίπαλο όταν τελειώνει, και αυτό είναι ωραίο στατιστικά, εάν μπορούσαμε να το κάνουμε. Πόσοι χειροκροτούν την αντίπαλη ομάδα σε ήττα μετά το τέλος του αγώνα. Το έχεις σκεφτεί. Μετά από ήττα, ναι. Μετά το τέλος του αγώνα να πούνε μπράβο ρε
δύσκολο
παιδιά, παίξατε καλά. Είναι σίγουρα κάτω από 5%.
Ναι.
Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
Εκτός και αν είναι κάποια μικρή ομάδα η οποία υπερέβαλε δυνάμεις και λέμε ήρθε, ξέρω εγώ, έπαιξε η τάδε ομάδα κόντρα στο μεγαθύριο και πήγε καλά και τη χειροκρότησαν όλοι. Μπράβο στην προσπάθεια.
Μην πηγαίνουμε μεμονωμένα, ναι, στην αγωνιστική, λέω, στη χώρα. Το πάω συνολικά, δηλαδή σε όλες τις χώρες, σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε σε όλο τον πλανήτη αυτή τη βδομάδα 3.000 αγώνες ποδοσφαίρου. Από τις ομάδες που ιτήθηκαν, πόσοι χειροκρότησαν τον αντίπαλο. Επί του συνόλου, έτσι, για να έχουμε μόνο οι αριθμητικοί, οι αριθμοί μπορούν να μας δώσουν κάποια στατιστικά. Τα άλλα είναι η άποψή μου, η άποψή σου, και ο καθένας μας έχει μια άποψη. Αυτό δεν λέει τίποτα, Νίκο Αγγελίδη. Η άποψή μου είναι για μένα προσωπικά. Επειδή λέμε πάντα ελληνικό ενδιαφέρον, είχαμε ελληνικές ομάδες στο βόλεϊ, αγωνίζονταν χθες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Παναθηναϊκός άνδρες προκρίθηκε στο 32 του Challenge Cup. Δεύτερη νίκη με 3-1 επί τη Σπαρτάκ Μιγιάβα, ομάδα από τη Σλοβακία, στο ΟΑΚΑ, 2.000 οπαδοί. Με 3-1 η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου πήρε την πρόκριση 25-16, 25-17, 26-28. Πήρε η Σπαρτάκ το τρίτο σετ 25-23 σε 104 λεπτά. Επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι η Ουγγρική Βόντα. Ο ΠΑΟΚ 3-1 στην Ελβετία την Άφελς πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα σετ με πρώτους γηπεδούχους 16-25, 15-15, 25-23, 18-25 σε 96 λεπτά. 3-1 είχε νικήσει ο Δικέφαλος του Βόρα και στην Πηλαία την Μοντάνα από τη Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει στους 32 του Challenge Cup. Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε το Μαξίμι Κρέση στη Στοκχόλμη με 2-0 σετ 7-6-7-6. Είναι Αμερικανός γαλλικής καταγωγής στα προημιτελικά. Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει έναν από τους Σίμερ που είναι νούμερο 79 στον κόσμο και τον Μπολ που είναι νούμερο 31 στον κόσμο. Είχαμε κύπελο Ελλάδος χθες. Έτσι.
Ναι, στο ποδόσφαιρο.
Πέμπτη φάση το 32. Λοιπόν, Λάρισα Λεβαδιακός 1-2. Η Καλαμάτα έβγαλε έξω ομάδα από τη Super League 1, τον Πανετολικό 2-2. Και στα πέναλτι νίκησε 4-3. Καλυθέα Βέρεια 1-0, Πανσεραϊκός Παναχαϊκή 5-2, στον επλέον χρόνο, στην παράταση 2-2 η κανονική διάρκεια. Αλμοπός Αριδέας Λαμία 0-2 και στην Τρίπολη Αστέρας Ατρόμητος 1-3, χωρίς σκορ η κανονική διάρκεια 0-0. Να θυμίσουμε ότι η πέμπτη φάση ξεκίνησε την Τρίτη, Βόλος Ιωνικός 4-0. Σήμερα έχουμε αναμετρήσεις, 3 η ώρα Ελλάδας Κηφισιά Όφη, 4 η ώρα Ελλάδος Άγιος Νικόλαος Αλμυρός, 4 η ώρα Ιωνικός Διαβατών Απόλλων Παραλιμνίου, 4 η ώρα επίσης Ελλάδος Πανελευσυνιακός Απόλλων Πόντου και στις 7 η ώρα ξέρω που θα πας Νίκο Αγγελίδη σήμερα με τα παιδιά σου. Θα πας στη Νέα Φιλάδελφια
καλά,
να δεις ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Στην έκτη φάση χωρίς αγώνα μπαίνουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Παναθηναϊκός 4 πρώτη της περσινής κατάταξη του πρωταθλήματος. Οι 11 ομάδες που βρίσκονται στους 16 της διοργάνωσης είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Λεβαδιακός, η Καλαμάτα, η Καλυθέα, ο Πανσεραϊκός, η Λαμία και ο Ατρόμητος. Έτσι, έχουμε συνέχεια.
Ναι, άντε άλλο ένα θεματάκι και τελειώνουμε. Πάμε μετά ακρογιαλιές και δειλινά, άμα θέλεις.
Ακρογιαλιές και δειλινά. Πιανού το τραγούδι.
Τσιτσάνης.
Βασίλης Τσιτσάνης, είπαμε έτσι. Μάλιστα. Λέω μήπως είχαμε καμία παραλλαγή για τώρα τα
όχι,
τραγούδια.
Όχι.
Τώρα
εμείς το γνήσιο έχουμε βάλει το original. Λοιπόν, έχεις και πινκ-πονγκ.
Έχω και πινκ-πονγκ.
Άντε,
έτσι.
Πάμε να τις τρελάτε.
Πινκ-πονγκ, γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού, πέρσι είχε κατακτήσει τίτλο στην Ευρώπη. Το Europe Trophy, έτσι. Είχε κατακτήσει, τώρα είναι στην τρίτη φάση του Europe Cup. Είναι στην Ιταλία, στον Μπολζάνο της Ιταλίας. Έδωσε δύο αγώνες χθες για το τέταρτο γκρουπ στο στάδιο 2 του Euro Cup. Είχε μία νίκη και μία ήττα. Αυτός ήταν ο απολογισμός και έτσι έχει βρεθεί στο 16 διοργάνωση, παρότι υπάρχει σήμερα και τρίτη αναμέτρηση.
Ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρη, να σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σταύρο το Χαμπάκι, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με το κινητό τηλέφωνο στα αεροδρόμια. Ξέρετε τώρα τι είναι, πας μπλοκάρεις, δεν υπάρχει σταθερό σήμα. Δυστυχώς χάσαμε, είχαμε άλλα προγραμματίσει και σκεφτεί να κάνουμε. Καλημέρα Σταύρο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Μια χαρά. Εδώ στο gate του αεροδρομίου.
Οχ, ξεπετύχαμε στη χειρότερη ώρα, έτσι. Όλα καλά.
Όλα καλά. Εκτός μια καθυστέρηση μας δίνει άνεση με την κοινωνία.
Ναι. Για πού το βάλες τώρα, πας να φωτογραφίσεις τίποτα καινούργια ξενοδοχεία εκεί?
Πάω να φωτογραφίσω στην Go.
Α, στην Go πας, έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εμείς θυμόμαστε χρόνια πριν που είχαμε ξαναβρεθεί μαζί στην ώρα Ελλάδα, στην τηλεοπτική τότε που είχαμε συζητήσει. Ήταν η εποχή που είχε γίνει έτσι ιδιαίτερος θόρυβος με τη δική σου δουλειά, θόρυβος με την καλή έννοια, έτσι. Με τη δική σου δουλειά γύρω από το κομμάτι των προσφύγων, των ανθρώπων που έρχονται με πολύ μεγάλη δυσκολία εδώ στην χώρα μας, αναζητώντας ένα πέρασμα, μια ελπίδα, ένα αύριο, όχι ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακές και μοναδικές φωτογραφίες που είχες βγάλει και οι οποίες νομίζω στην πορεία, και όχι μόνο στο επίπεδο φωτογράφησης προσφύγων, αλλά συνολικά έχει βραβευτεί η δουλειά σου, έτσι.
Σίγουρα, εκείνο ήταν ένα κομμάτι έτσι, έντονα, συναισθηματικό και πολύ σκληρό. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην είναι στο κέντρο της επικαιρότητας, αλλά είναι εδώ. Δυστυχώς, οι ανισότητες συνεχίζουν να υπάρχουν και να μεγαλώνουν. Και μέσα από τη νέα μου, τέλος πάντων, δουλειά ή αν θέλετε την επαγγελματική μου πλέον ματιά μέσα στη φωτογραφία, ταξιδεύω στον κόσμο και βλέπω ότι όλες αυτές οι ροές των μεταναστών είναι πλήρως δικαιολογημένες, γιατί υπάρχουν χώρες που το δικαίωμα στη ζωή δεν είναι πάντα δεδομένο.
Με τη δική σου εμπειρία, βέβαια, βλέποντας και την απόγνωση στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων και έχοντας ασχοληθεί με το τι γίνεται στην παγκόσμια πολιτική σφαίρα, υπάρχει κάποιος τρόπος να μετριαστεί, να ελεγχθεί, να καλυτερεύσει σε επίπεδο δομής όλη αυτή η ιστορία? Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις βρεθεί σε δομές, έχεις δει καταστάσεις, έχεις απαθανατήσει πρόσωπα, πόνο, στεναχώρια, λύπη, κλάμα, αγωνία.
Η αλήθεια είναι ότι η μόνη μου ελπίδα, όσο και να ακούγεται απεσιόδοξο ή πολύ αισιόδοξο, είναι τα παιδιά. Θέλω να πιστέψω ότι μέσα από αυτή τη ροή της πληροφορίας, όπως γίνεται και με τις φωτογραφίες μου, με τα social media, ότι πολύ δύσκολα οι κόρες μου θα μπορούν να δεχτούν αυτή την ανισότητα. Πολύ δύσκολα ένα μικρό παιδί θα μπορεί να καταλάβει ότι επειδή έχει άλλο χρώμα το δέρμα του, αυτό έχει δικαίωμα να έχει σχολείο, νερό, φαγητό, και ένα άλλο παιδάκι, επειδή γεννήθηκε κάπου αλλού, πρέπει απλά να είναι ένα σύγχρονο σκλάβο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα που γαλουχηθήκαμε, αυτές οι διακρίσεις που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ένας λαός μη ρατσιστής, αλλά δυστυχώς μεγαλώσαμε με ότι μη δικό μας, να το κοιτάμε με μια υποψία και να νομίζουμε ότι θα μας φάει το φαγητό, ότι αυτά είναι σκηνές από το παρελθόν. Αυτό προσπαθώ τουλάχιστον και εγώ μέσα από τις εικόνες μου, παρόλο που φωτογραφίζω τον τουρισμό και πάλι ένα ροές ανθρώπων που ταξιδεύουν και γνωρίζουν τον τόπο μας και διάφορα άλλα τουριστικά μέρη. Αλλά αυτό προσπαθώ να δείξω. Ότι όλος ο κόσμος είναι ίδιος, έχει ίδιες ανάγκες, έχει ίδια δικαιώματα στη χαρά, στο όνειρο για το μέλλον, και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί είναι ακριβώς αυτό όπως το περιέγραψες, έτσι. Είναι η καταγραφή ροών. Από τη μία ροών μεταναστών και από την άλλη ροών ταξιδιωτών. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται και η εναλλαγή σε ό,τι αφορά το δικό σου κομμάτι. Θα το συζητήσουμε και αυτό, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, είδες, τώρα είπες νωρίτερα για τον κόσμο που φοβάται ότι θα έρθει ένας με πιο σκούρο δέρμα και θα μου πάρει τη δουλειά μου, και γιατί αυτός και όχι εγώ, και εμείς είμαστε Έλληνες και οι άλλοι είναι υποδεέστεροι ημών. Αυτή η λογική και η φιλοσοφία. Θέλω να ρωτήσω όμως ότι, να αναρωτηθώ, πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνεται σε μια χώρα η οποία στο πέρασμα της ιστορίας έχει χτιστεί μέσα από προσφυγικές ροές. Θυμόμαστε όλη την προσφυγιά του 22, πώς ήρθε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και στην πορεία και ο ποντιακός ελληνισμός, και έχουν φτιάξει τη σημερινή ελληνική κοινωνία, από την οποία μέσα βλέπουμε ακόμα και τους απογόνους αυτών των ανθρώπων να διαμαρτύρονται για τους πρόσφυγες που ήρθαν να μας χαλάσουν τη ζωή.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό και δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, πίστευα, και κάνοντας αντίστοιχες συζητήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, πιστεύω ότι αυτή η εικόνα της υδρογείου που έχουμε, που ο άξονας περνάει από το βόρειο στο νότιο πόλο, τελικά σε κάθε χώρα, σε κάθε σχολείο, μαθαίνω στα παιδιά ότι το κέντρο είναι η χώρα τους και όλα τα άλλα είναι κάτι ξένικο, κάτι να μας φοβίζει. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο, γιατί δεν νομίζω ότι μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο αυτές οι έγκαιες της διάκρισης υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αφήσεις δύο παιδιά σε μια παιδική χαρά και να τσακωθούν πέρα από το ποιος θα έχει την μπάλα για κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά είναι καθαρά κοινωνικές κατακτήσεις, σε εισαγωγικά το κατακτήσεις, που έχουμε φροντίζουν κάποιοι να τις διατηρούν, να τις μεγαλώνουν και κάθε τόσο να παίρνουν το κέντρο της επικαιρότητας, ώστε να μην ξεχνιόμαστε ότι είναι καλύτερο να διαιρούμε για να βασιλεύουμε και όχι να ενώνουμε τον κόσμο για ένα καλύτερο αύριο.
Είπε τη λέξη κλειδί, κάποιοι. Αχ, αυτοί οι κάποιοι. Λοιπόν, ερώτηση. Έχεις βρεθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχεις βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα από τη ζωή σου, την επαγγελματική και την αγωνία σου. Πες μου όταν σου δώσουν εντολή για να μπεις μέσα, έτσι.
Ναι, όχι, εντάξει.
Εντάξει, γιατί ακούω στα μεγάφωνα κάτι, ακούγεται κάποιες ανακοινώσεις. Έλεγα λοιπόν ότι μέσα από όλη αυτή την αγωνία στην καθημερινότητά σου, που είναι το επαγγελματικό σου κομμάτι, να τραβήξεις μια φωτογραφία, να είναι καλή φωτογραφία, να αποτυπώνει την πραγματική εικόνα αυτή η φωτογραφία, έχεις βρεθεί αντιμέτωπος με εικόνες και με μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη. Ήταν κάποτε, Σταύρο, που είπες κι εσύ, δεν μπορώ άλλο, σηκώνω τα χέρια, δεν αντέχω, δεν μπορώ να διαχειριστώ την εικόνα που βλέπω? Ήταν ποτέ κάτι τέτοιο σου συνέβη?
μπορώ να πω μια τέτοια εικόνα την οποία τη βίωσα φέτος το καλοκαίρι στα όρια του 15 Αύγουστου στη Νότια Αφρική, όπου σε συνθήκες, μάλλον στην Ελλάδα έχουμε μάθει η παρακουπόληση να είναι οι φαβέλες στη Βραζιλία. Εγώ βρέθηκα να φωτογραφίζω ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στη Νότια Αφρική και οδηγώντας προς το ξενοδοχείο βρέθηκα δίπλα από μια παραγκούπολη, η οποία παραγκούπολη ήταν αυτό που μάλλον έχουμε δει μόνο σε κάτι παιδικά παραμύθια σαν εικονογράφηση, στα τρία γουρνάκια, σπίτια με πέντε λαμαρίνες να σχηματίζουν ένα κήπο και μέσα εκεί να ζουν οι οικογένειες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν οι μη τυχεροί της ζωής, ήταν το σύνολο των ανθρώπων, ήταν μια παραγκούπολη 5,5 εκατομμύριων κατοίκων, χωρίς νερό και τουαλέτες, και πραγματικά δεν μπορούσα να διαχειριστώ την κόντρα, αυτό που φωτογράφησα μία μέρα πριν και αυτό που έβλεπα στο διαδρομή μου προς αεροδρόμιο. Δεν μπορούσα να μην νιώσω ότι είμαι με αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορώ να τους βοηθήσω. Δεν μπορώ να μην προσπαθώ να κάνω κάτι με αυτές τις εικόνες που έβγαλα. Και φυσικά ο φόβος να, όσο και να ακούγεται έτσι λίγο σκληρό, να με κλέψουν μέσα εκεί, ήταν απόλυτα δικαιολογημένος, γιατί εμείς τους έχουμε κλέψει από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την παρακούπολη, τους έχουμε κλέψει το όνειρο για το αύριο. Δεν νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν εκεί και περπατάνε κάθε πρωί με μπετόνια στην πλάτη τους για να φέρουν νερό, μπορούσα εγώ να τους πω, σας παρακαλώ, μην μου κλέψετε τη φωτογραφική μηχανή. Δεν τους έχουμε αφήσει να ζήσουν στην εποχή που ζούμε εμείς. Και αυτό το πράγμα πραγματικά ήταν γροθιά στο στομάχι μου και ξέρω ότι ακούγεται κόντρα σε σχέση με αυτό που φωτογραφίζω και αναγκαστικά δεν ανεβάζει και αυτές τις εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει κάτι από συναισθήματα μέσα του μπορεί να το καταπεί και να πει: ωραία, δεν θα κάνω τίποτα γι' αυτό, θα συνεχίσω την καθημερινότητά μου.
Ναι. Είναι δύο διαφορετικές εικόνες στο ίδιο κάδρο. Αυτό περιγράφεις και είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφεις, Σταύρο, γιατί ωραία, η δουλειά σου ήταν συγκεκριμένα να πας να φωτογραφίσεις ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, all inclusive, τέλος πάντων όπως είναι αυτά εκεί, τέλος. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος αυτά. Και καλά κάνουν όσοι έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν εκεί και να περνάνε όμορφα. Αλλά ταυτόχρονα στην πορεία, στη διαδρομή, ξέρεις, όχι θυμάσαι, ξέρεις ότι είσαι φωτογράφος και η εικόνα που βλέπεις σε κάνει να σταματήσεις. Δεν ήταν μέρος της δουλειάς σου, ήταν εντελώς έξω από τη δουλειά σου αυτό. Και να βγάλεις τις φωτογραφίες αυτές, να μπεις μέσα στο κομμάτι αυτό της κοινωνίας που βάναυσα ταλαιπωρείται από την ίδια τη ζωή και το σύστημα και να φωτογραφείς την πραγματικότητα. Αυτό νομίζω μας το περιέγραψες με τον πιο ζωντανό και ανθρώπινο τρόπο.
Και λίγο για να καταλάβουμε, γιατί και εδώ στα φανάρια ή δεν ξέρω στο κέντρο της πόλης βλέπουμε ανθρώπους που μας ζητάνε χρήματα, spare coins, ανάλογα με μας στην Ευρώπη. Εκεί οι άνθρωποι ζητάνε τα άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού, ώστε όταν θα φτάσουν στην πηγή, στη βρύση που τρέχει νερό, να μπορέσουν να κουβαλήσουν το νερό μαζί τους. Δηλαδή, μιλάμε ότι ζητάνε τα σκουπίδια μας.
Ναι.
Είναι πολύ σκληρό, αλλά αυτό είναι.
Αυτό το έχω ζήσει όταν είχα πάει ανταποκριτή στον πόλεμο του Ιράκ και τα παιδιά χτυπάγαν το πούλμαν της αποστολής που ήμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι και φωνάζανε «Water, water». Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό συνέστημα. Και μου το θύμισες τώρα που το περιέγραψες. Λοιπόν, Σταύρο, θέλω να σε ρωτήσω, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας και νομίζω ότι θα προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα. Αλλιώς το είχα φανταστεί και εγώ, δεν είχα υπολογίσει ότι θα γινόταν όλη αυτή η ιστορία με το αεροδρόμιο. Αλλά συμβαίνουν στην καθημερινότητα και είναι φυσικά πάνω απ' όλα είναι η δουλειά. Πες μου κάτι τώρα. Άλλο τελείως το ένα αντικείμενο, άλλο τελείως το διαφορετικό. Τι είδους έμπνευση έχεις εκεί που πηγαίνεις και φωτογραφίζεις προφανώς και με κάποια καθοδήγηση από τους επικεφαλείς εκεί των εταιριών, αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία, και τι μπορείς να βγάλεις μέσα από τη φωτογραφία, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι και αυτό το κομμάτι να αναδείξεις τη διαφορετικότητα, το ξεχωριστό, να μπορέσεις να εντρικάρεις το μάτι του υποψήφιου πελάτη για να πάει εκεί.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το ξενοδοχείο και ο τουρισμός έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Κάποτε τα ξενοδοχεία, αυτά τα ίν που λέγαμε, το χάνι που ξέραμε στην Ελλάδα ή ακούγαμε σε διάφορες ιστορίες, ήταν απλά και μόνο ένα μέσο διανυκτέρευσης για να συνεχίσει το ταξίδι σου προς τον προορισμό σου. Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός αυξάνεται με αποτέλεσμα σε περιοχές που ονομάζουμε τουριστικές να υπάρχει μια έντονη συγκέντρωση ξενοδοχείων ανάλογα με τα βαλάντια του καθενός πεντάστερων, τετράστερων ή οτιδήποτε άλλο κυνηγάει. Και ο σκοπός είναι πώς το ένα ξενοδοχείο με το άλλο θα διαφοροποιηθεί. Εγώ λοιπόν αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι μέσα από την κάμερά μου να δείξω την διαφορετικότητα, να δείξω τη μοναδικότητα στην εμπειρία. Ο τουρισμός δεν είναι υποδομές, δεν είναι σίγουρα κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά το σημαντικό είναι μια ανταλλαγή συναισθημάτων, μια ανταλλαγή εμπειριών. Και αυτό προσπαθώ να δείξω, τι θα νιώσει ένας επισκέπτης από την άλλη άκρη του κόσμου που θα έρθει σε έναν προορισμό, τι θα είναι αυτό που θα ζήσει και πώς αυτό εδώ αποτυπώνεται μέσα σε μια φωτογραφία για να μπορέσει το ξενοδοχείο να κερδίσει παραπάνω δευτερόλεπτα στην αναζήτηση που κάνει ο υποψήφιος πελάτης του στην άκρη της γης για προορισμό, για ξενοδοχείο. Οπότε θέλουμε μια φωτογραφία ή κάποιες φωτογραφίες που να είναι αρκετά έντονες, να χαραχτούν στη μνήμη του, να του δημιουργήσουν συναισθήματα και να πει «Α, για να δω τις τιμές, για να δω τα δωμάτια». Αυτό το «Α, για να δω» σημαίνει μερικά δευτερόλεπτα ακόμα στην αναζήτηση. Οπότε αν είναι στην αισθητική του ή αν είναι μέρος αυτής της εμπειρίας, θα προχωρήσει στην κράτηση. Να πω κάτι έτσι λίγο αστείο που έζησα εχθές το βράδυ σε ένα ξενοδοχείο στη Συγκρού, που είχα μια φωτογράφηση. Έχει έξω στο μπαλκόνι μια ελιά. Αυτές τις ελιές που βάζουμε εμείς στην Ελλάδα για λόγους διακοσμητικούς ή οτιδήποτε άλλο. Μια ελιά στο roof garden ενός ξενοδοχείου. Είναι από κάτω κάτι Ασιάτες τουρίστες, οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι η ελιά έχει καρπούς. Και βγάζουν, έχω βγάλει φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ αστείες και μάλιστα θα έλεγα τι θα ανεβάσω. Και πάνε και μαζεύουν 4 ελιές, όπως κόβουμε εμείς κορόμιλα ή δεν ξέρω τι άλλο φρούτο είναι αυτό, τις καθαρίζουν, τις σκουπίζουν με την μπλούζα τους και τις τρώνε. είναι εντυπωσιακό το κοντράστ των συναισθημάτων της χαράς όταν ανακαλύψαν το φρούτο και του προσώπου τους όταν φάγανε την ομή ελιά.
Σταύρο Χαμπάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εύχομαι πολύ σύντομα να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, έτσι.
Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας.
Καλημέρα, καλημέρα Σταύρο μου, να είσαι καλά. Ραντεβού εμείς πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.
Μπορεί το έχουν πλανέψει, αφρογυαλιές δειλινά.